Tiedekulma podcast.
Tervetuloa poikkeuslinjalla keskusteluun Helsingin yliopiston tiedekulmaan. Aiheena tänään on, mitä korona-exit saa maksaa. Suomihan miettii parhaillaan kuumeisesti exit-strategiaa koronasta. Ja yritämme saada tällä keskustelulla vähän otetta siitä, mitkä ovat tässä mietinnässä olennaisia ulottuvuuksia ja mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Voiko koronakriisin hoidossa ylipäänsä soveltaa tavanomaista kustannusten ja hyötyjen arvioinnin logiikkaa? Miten hillitsemistoimien tai niistä luopumisen suorat ja välilliset kustannukset voidaan laskea? Terveydenhuollossa laskelmia tehdään koko ajan, mutta miten käy, kun ratkaisut tuodaan poliittisen päätöksenteon areenalla? Vieraana tänään THL:n tutkimusprofessori, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Tervetuloa, Heikki.
Kiitos.
Ja valtiotieteiden tohtori Heikki Pursiainen. Tervetuloa myös, Heikki. Jos sopimme kutsun sitä sukunimillä tässä, että ei mene ihmiset sekaisin. Ja pitää varmaan muistuttaa, että Heikki Hiilamo on myös jäsenenä valtioneuvoston asettaman exit-työryhmän tiedepaneelissa. Minä olen työelämäprofessori Pekka Sauri. Kysymyksiä moderoi yleisen valtio-opin dosentti Hanna Vass.
Hei hei, mahtavaa Heikit, että olette paikalla. Tiedän, että yleisöllä on suuret odotukset tätä keskustelua kohtaan.
Osmo Soininvaara kirjoitti blogissaan, oliko nyt viikonloppuna, että jonkin arvion mukaan nykyiset rajoitustoimet maksavat 5 miljardia euroa kuukaudessa. Ja tästä tulee syksyyn 2021 mennessä laskua 90 miljardia euroa. Ja vertailun vuoksi mainittakoon, että koko terveydenhuolto maksaa 20 miljardia euroa ja valtion ja kuntien perimien erilaisten tuloverojen tuotto on 30 miljardia euroa vuodessa. Näillä luvuillahan hyvinvointivaltiolle voitaisiin jättää katkeran suloiset jäähyväiset. Mitä sä ajattelet?
No tietysti ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että kaikenlaisia lukuja on nyt liikkeellä, että en ole ihan varma, että onko se just 5 miljardia kuussa se oikea luku, mutta kalliiksi tämä varmasti tulee, sekä tämä niin kuin pandemian torjuminen että itse pandemia. Ja todella siinä mielessä niin kuin ehkä Soininvaaran kanssa, niin kuin, tai ehkä se Soininvaaran pointti todella niin kuin on hyvä, että todella isoista taloudellisista menetyksistä joka tapauksessa puhutaan tässä.
Tässä Hiilamo.
Niin, mä oon ihan samaa mieltä, on monia erilaisia arvioita, mutta tavallaan se on myös tärkeää huomata, että on osa asioita, joihin me voidaan vaikuttaa, ikään kuin ne sulkutoimet, joista meidän hallitus on päättänyt. Ja siitä tulee tiettyjä kustannuksia, mutta on myös sit sellaisia kustannuksia, joita tulee sulkutoimista muualta maailmasta, ja niillä on myös hyvin merkittävä rooli niin kuin tässä kokonaisuudessa, ja ne tavallaan tulee vasta ehkä jälkikäteen. Nyt on puhuttu, että ilmeisesti vientiteollisuudessa näkyisi vaikka niin kuin loppuvuodesta, että ikään kuin tilauskirjat on otettu ennen tätä koronapandemiaa, ja tavallaan se, mitä tulee, ne tulee myöhemmin. Ja se tulee erikseen tietyille toimialoille. Meillä on puhuttu esimerkiksi telakkateollisuudesta, missä on todella isot valtion takaukset ja todella isot riskit, jos ne toteutuu, että tavallaan sitä kustannuksia ne on tässä vyörymässä niin kuin todella paljon meidän päälle, ja osa me voidaan itse vaikuttaa ja osa sitten ei voida vaikuttaa.
Kyllä, ja siis myöskin on niin tietenkin, että jos tämä tilanne jatkuu, eli nämä sulkutoimet Suomessa ja maailmalla jatkuu, niin ne kustannukset ei raksuta tuolla tavalla tasaisesti kuin mitä ehkä tuossa Soininvaaran lainauksessa niin kuin käy ilmi, vaan sitten rupeaa tapahtumaan kokonaisia niin kuin toimialojen ja tuotantoketjujen romahduksia, jotka sitten, joiden kustannukset on todella suuret. Eli nämä kustannukset on epävarmuuden peitossa. Ne ei ole, niin kuin toinen Heikki sanoi, Hiilamo sanoi, niin ne ei ole kaikki meidän kontrollissa. Ja myöskin niin ne ikään kuin kasvaa sillä tavalla epätasaisesti, että jos tilanne jatkuu pahana, niin ne yhä, niin kuin, paitsi että tulee koko ajan lisää, niin se myöskin se kasvu, kustannusten lisääntymisvauhti voi lisääntyä.
Entäs minkälaisia vaikutuksia tästä eristyksestä, sosiaalisesta eristyksestä, rajoitustoimista aiheutuu toiselta taloudelle ja toiselta ihmisille? Et mitkä on ne kerrannaisvaikutukset? Näitähän jota on tähän mennessä arvioitu lähinnä niin kuin värittömästi. Eikä ole, tai nyt vasta viime aikoina, viime päivänä on noussut sitten esiin nämä kerrannaisvaikutukset. Että nyt kun ihmiset on neljän seinän sisällä ja mitkä on vaikutukset niin kuin lasten hyvinvoinnille, perheiden hyvinvoinnille ja niin edespäin, kun se kaikki tapahtuu näkymättömissä.
Siinä on tavallaan just se pulma, että me tavallaan mitataan esimerkiksi hyvinvointivaikutuksia, me mitataan niin kuin palveluiden käytön mukaan, ikään kuin epäsuorasti. Ja nyt me nähdään, että palveluiden käyttö on vähentynyt, on vähemmän esimerkiksi lastensuojeluilmoituksia, on vähemmän terveyskeskuskäyntejä, on vähemmän ihmisiä, jotka tulee sairaalaan. Ja nämä indikaattorit näyttäisi ikään kuin, että pahoinvointi olisi vähentynyt perheessä ja terveys olisi parantunut, mutta se vaan johtuu siitä, että meillä on näitä välillisiä indikaattoreita ja me voidaan vaan niin kuin aavistella ja arvailla. Ehkä vähän voidaan katsoa myös jotain historiatietoja, mitä me tiedetään aikaisemmasta ja kuitenkin varmaan on niin, että ongelmat nyt muhii ja se idea, mikä meillä on ollut, että annetaan riittävän ajoissa tukea, niin säästetään kustannuksissa myöhemmin, niin se on nyt kääntynyt päälaelleen. Nyt ei anneta riittävän ajoissa tukea, vaan ikään kuin annetaan näiden ongelmien pahentua ja ne isot kustannukset ja ongelmat tulee sitten myöhemmin. Ja me saadaan niistä käsitys varmaan vasta kuukausien päästä, että miten isosta ommista sitten on kysymys.
Jostain luin, että lastensuojeluilmoitukset on vähentyneet.
Mutta ne on vähentynyt. Ja esimerkiksi,
mutta eikö se johdu siitä, niin, että ne yleensä tulee kouluista tai päiväkodista?
No joo, siis niiden osuus on ehkä noin 15%
okay.
Kouluja ja päiväkotia, mutta toisaalta kun kuitenkin sitten kouluun liittyen tehdään liikuntaa ja muualla ollaan ja koko tämä sulkutoimet, niin ne kokonaisuutena on johtanut siihen, että lastensuojeluilmoitukset on vähentynyt. No nyt on ollut jotain yksittäistapauksia niin kuin todella hankalista tapauksista, joissa ei ole sitten kyetty riittävän nopeasti antamaan apua ja sitten joistakin kunnista on tietoa siitä, että kiireelliset sijoitukset olisi lisääntynyt.
Niin, sitä on varmasti enemmän toisen Heikin alaa, mutta kyllä varmasti on näin, että merkittävä osa, varsinkin jos näitä sulkutoimia jatketaan pitkään, niin merkittävä osa kustannuksista on sellaisia, esimerkiksi koulujen sulkemisesta johtuen, jotka näkyy vasta pitkän ajan päästä, eikä välttämättä koskaan ikään kuin näy sillä tavalla bruttokansantuotteesta niin mitattuna, vaan se niin kuin inhimillinen kärsimys, niin se on tietenkin kustannus siinä, missä tämä menetetty tuotantokin. Ja niin kuin on jotenkin vielä vaikeampi ryhtyä arvioimaan sitä, että millaiseksi tämä mahdollisesti muodostuu, tämä osuus kustannuksista, jos tämä tilanne jatkuu.
Mutta onko löydettävä sellaista kaavaa, että pystyttäisiin löytämään joku tasapaino kun talouden ja tämän epidemian, pandemian ehkäisemisen tai hidastamisen välillä?
No siinä on niin kuin esitetty sitten, kun terveystaloustieteessä on tämmöinen käsity kuin laatupainotettu elinvuosi, missä tavallaan voidaan arvioida niin kuin hintaa sille, että mikä on ikään kuin sen yhden laatupainotun elinvuoden hinta. Ja sitä voidaan niin kuin, sille voidaan antaa tietynlaisia arvoja ja laskea niitä niin kuin tavallaan terveydenhoidon kustannuksista ja voidaan puhua ehkä, jos en ole ihan väärässä, jossakin 50-60 tuhannesta. Se on tämmöinen niin kuin laatupainotetun elinvuoden hinta tai esimerkiksi kun meillä on tämmöinen terveydenhuollon palveluvalikoima neuvosto, joka antaa suosituksia erilaisten lääketieteellisten hoitojen sisältymisestä julkiseen terveydenhuoltoon, niin he on niin kuin käyttää tämän tyyppisiä arvioita. Ja se liittyy nimenomaan niin kuin tavallaan terveyteen, mutta että se on yhdenlainen työkalu. Mutta että sen työkalun takana on tavallaan se ajatus siitä, että meillä ei ole olemassa sellaista tilannetta, että me voitaisiin valita aina hyviä vaihtoehtoja, että me voitaisiin valita se, että me säästettäisiin nyt mahdollisimman paljon ihmishenkiä sen takia, että ihmiset ei kuole tähän koronavirukseen. Ja sitten samanaikaisesti me voitaisiin ikään kuin pitää ennallaan tämä meidän muu järjestelmä. Ja että ikään kuin siitä aiheutuisi kustannuksia, sellaisia kustannuksia, joita voidaan myös arvioida sitten menetettyinä elinvuosina, menetettyinä ihmishenkinä. Ja tavallaan tämä pulma on niin kuin se, että nyt me nähdään, meillä on tavallaan niin kuin tietynlainen likinäköisyystilanne, koska me nähdään niin kuin joka päivä raportoidaan näitä ihmisten menehtymisiä tähän koronaepidemiaan. ja ihan niin kuin kasvoja, nimiä, kertomuksia. Ja sitten tavallaan ne on tässä ja nyt. Ja ne vaikuttaa meidän politiikkaan, ne vaikuttaa meidän ajatteluun, vaikuttaa meidän tunteisiin. Mutta sitten tavallaan ne ihmishenkien menetykset, jotka tapahtuu niin kuin vuosien kuluessa, ehkä 10 vuoden kuluessa, ne jää täysin pimentoon. Mutta meillä on tutkimustietoa ja meillä on välineitä, joilla me tavallaan voidaan niin kuin lähentää näitä ilmiöitä niin kuin toisiinsa.
Niin, siis ei tietenkään ole mitään yksiselitteistä kaavaa siihen, että viime kädessähän se on, kysymys on ihmisen omista niin kuin moraalisista arvostuksista, että mitä kukin pitää tärkeänä. Sen verran niin kuin itse niin kuin hahmotan tätä niin, että ei ole mitään erillistä ikään kuin taloutta, että voidaan laittaa talous ja terveys vastakkain, vaan taloudellinen ajattelu on sitä, että katsotaan kaikkia niitä asioita, jotka ihmisistä on arvokkaita. Ja yksi niistä arvokkaista asioista on tietysti niin kuin ihmiselämä. Että kaikki päätöksenteko on jossain määrin erilaisten arvokkaiden asioiden välistä kilpailua. Ja meidän täytyy päättää, kun me ei voida kaikkea hyvää saada, niin mitä me valitaan. Ja nyt tämä pandemia on aiheuttanut sen, että tämä valintajoukko, mistä me voidaan valita, niin se on yhtäkkiä niin kuin kaventunut suunnattomasti. Et meillä oli ennen täysin mahdollista samaan aikaan tarjota vanhuksille ja riskiryhmäläisille riskitöntä elämää ja ravintolapalveluita. Ja nyt yhtäkkiä me ollaankin tilanteessa, missä vaan jommankumman tarjoaminen on jossain mielessä mahdollista. Ja meidän täytyy tehdä ihan samalla tavalla päätöksiä kuin aikaisemminkin, mutta paljon ikävämpiä päätöksiä. Ja se, että mihin tämä... Että mun mielestä se, että meillä olisi joku niin kuin tämmöinen mahdollista tehdä tämmöinen niin kuin täydellinen kalkyyli siitä, että näin paljon maksaa tämä ja näin paljon laittaa arvoa ihmishengelle, niin ei ole mahdollista. Mutta se niin kuin perusongelman hahmottaminen ikään kuin taloudellisesti on mahdollista. Ja se lähestymistä lähtökohtahan niin kuin on siihen ihmishengen ikään kuin taloudelliseen arvottamiseen on se, että ihmisten omat arvostukset, että ihmisethän koko ajan ottaa riskejä, ne on valmiita panemaan henkensä alttiiksi tietyllä todennäköisyydellä saadakseen jotain hyvää asiaa, ja meidän niin kuin tämä ei ole ikään kuin siis sellaista ylhäältä päin pakotettua juttua, vaan jokainen meistä joka kerta kun lähtee mökille, niin laskee, että okei, mökille meneminen on tämän arvosta, mutta siinä koko meidän perhe voi tuhoutua auto-onnettomuudessa siinä matkalla. Ja minä olen valmis ottamaan sen riskin. Ja jos me katsotaan sitä, että millaisia riskejä ihmiset on valmiit ottamaan omassa elämässään, niin me voidaan yhteiskunnan tasolla sitten katsoa, että sellaiset riskitasot on niin kuin taloudellisen hyödyn kannalta niin kuin sallittuja, mitä ihmiset on muutenkin valmiit ottamaan. Joku tämän tyyppinen ajattelukehikkohan siinä niin kuin taustalla on. Ja se ajattelukehikko on hyödyllinen, vaikka tietenkään mitään, niin kuin sä sanoit, kysyit, niin mitään tämmöistä niin kuin yksiselitteistä kaavaa ei tietenkään ole, että Exceliin syötetään asioita ja sieltä tulee oikea päätös ulos. Pitkä tylsä juttu.
Puhumme poikkeuslinjalla aiheesta, mitä korona-exit saa maksaa. Ja Hanna, onko meillä meidän pyytämämme asiantuntija-interventio saatavilla?
Meillä on tänään interventionistina Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä, joka on myös freelance-pappi. Ja me pyydettiin Mariannelta sellaista interventiota, jos otettaisiin huomioon erityisesti tämä eettinen puoli, eli onko tällä siis kustannushyötylaskelmissa mitään mieltä. Ja se liittyy siihen, että mitä presidentti Niinistö jo sanoi, kun koronakriisi puhkesi, että ihmiset hoidetaan ensin ja talous seuraavasta sitten. Mutta pianhan me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että me joudutaan tekemään erilaisia priorisointeja, ja ne on semmoisia priorisointeja, joita koko ajan tehdään terveydenhuollossa. Ne ei ole vaan tullut pintaan samalla tavalla. Eli nyt kun kauheasti paheksutaan sitä, että koronakriisin hoitoa ei saa politisoida, niin voisi toisaalta ajatella, että se politisointi on hyvä asia, koska se tuo ne arvot esiin. Eli tästä eettistä näkökulmaa pyydettiin Mariannelta ja kuullaan, mitä hän halusi sanoa.
Maailmamme on ollut sairas jo ennen tätä pandemiaa, järjestelmämme, arvomme, hierarkiamme, valta-asemamme ja rakenteelliset epäkohdat ovat sokaisseet meidät pitämään kaikkia tätä normina, jonka keskellä on vain opeteltava elämään. Minäkin, keskiluokkainen ja keski-ikäinen duunari, olen halunnut sulkea silmäni siltä eriarvoisuudelta, luokka- ja hierarkiakysymyksiltä, joiden olemassaoloa on vaikea 2020 myöntää. Olen miettinyt oman perheen ja Marttojen kanssa viime aikoina, missä menee ihmisoikeus, demokratia ja oikeusvaltion rajat. Asiantuntijoiden mukaan poikkeusoloissakin voidaan rajoittaa vain joitakin ihmisoikeuksia ja vain väliaikaisesti. Minulla on siis oikeus kysyä, voimmeko sallia vaikkapa kansalaisten seurantaa ja tarkkailua, jos se auttaa sairauden pysäyttämisessä tai tukahduttamisessa, ja voidaanko esimerkiksi tavallisten kansalaisten karanteenirikkomuksista sakottaa, ja kuka maksaa lopulta viulut yhteiskunnassa. Elämme tilanteessa, jossa uusi poikkeustilanne edellyttää meidän moraalikoodistomme ja arvojemme uudelleen säätämistä. Ja siksi tänään haluaisin kysyä teiltä ennen kaikkea Euroopan neuvoston pääsihteerin lailla, miten voisimme koronakriisin jälkeen parantaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien suojelua ja oikeuksia, kuten esimerkiksi niiden lasten ja perheiden asemaa, jotka kärsivät tässä kriisissä eniten, tai asunnottomien tai erityistä tukea tarvitsevien nuorten, jotka kamppailevat erilaisten oppimisvaikeuksien ja oman toiminnan ohjauksen puutteiden keskellä eristettyinä ja etänä. Miten vältämme ylilyönnit? Ja haluan kysyä teiltä, miten voimme parantua sekä henkisesti, taloudellisesti että yhteiskunnallisesti jälleen rakennusvaiheessa?
Isoja kysymyksiä. Kuinka sä haluaa aloittaa?
No ehkä mä jos lähden tästä jälleenrakennusajatuksesta, niin meillä on myös tämä exit-työryhmä, mutta jotenkin oma tuntuma on se, että ei olla vielä lähelläkään niin kuin sitä tilannetta, että päästäisiin exittiin tai että päästäisiin jälleenrakennukseen, että meillä on tavallaan niin kuin tämä kriisin laajuus ei ole vielä paljastunut ja tavallaan se, että me ollaan onnistuttu hidastaa tämän epidemian kulkua, niin ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin siinä vaiheessa, että me voitaisiin ajatella jotain jälleenrakennusta, koska sinänsä mikään ei ole muuttunut. Se virus on täällä edelleen ja tavallaan iso kysymys on se, että voidaanko se tukahduttaa vai eikö sitä voida tukahduttaa. Ja tietysti itse toivoisin sitä ja tiedän hirveän monen muunkin toivomaan, että olisi se hyvä, että se saataisiin tukahdutettua ja sillä tavalla voitaisiin päästä tähän exittiin ja jälleenrakennukseen. Mutta sit minua paljon paremmat asiantuntijat ovat vakavasti sanoneet, että se ei vaan ole mahdollista. Että ainoastaan joko tämmöinen laumaimmuniteetti tai rokotus, joista molemmat on aika isoja kysymysmerkkejä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan pitkän aikaan, meidän täytyisi jotenkin yhteiskuntana oppia elämään tämän viruksen kanssa ja vähän niin kuin Kaima sanoi, niin saada käynnistettyä taloudellista aktiviteettia ja normaalia elämää sen tiedon varassa, mitä meillä nyt on tämän viruksen leviämisestä, että ikään kuin päästäisiin lähemmäs normaalitilaan niin, että virusta ei onnistu tukahduttamaan, mutta sen kanssa voidaan jotenkin elää. Ja tämmöinen ikään kuin välivaihe varmaan muodostuu aika pitkäksi. Voidaan puhua ehkä joistakin vuosista. Ja siinä mielessä tavallaan tämä yhteiskunnan jälleenrakennus olisi ikään kuin jälleenrakennusta tämän viruksen kanssa, eikä sen viruksen jälkeen.
Niin mä vierastan tätä jälleenrakennussanaa, että siis se kuulostaa siltä, että meillä olisi joku yksittäinen tapahtuma, joka tuhoisi kaiken ja sitten sitä jotenkin jälleenrakennettaisiin. Että tällä hetkellähän meidän tavoitteena on, niin kun pitäisi olla säilyttää mahdollisimman paljon siitä hyvinvoinnista ja varallisuudesta, jota on, että estää sen tuhoutuminen. Ja kysymyksessähän, ja niin kun kysymyksessä ei todellakaan ole mikään sellainen simppeli tuhon jälkeen ruvetaan rakentamaan uudestaan, vaan sellainen, että miten me saadaan niin kuin meidän niin kuin yhteiskunnasta suurin osa pelaamaan mahdollisimman normaalisti samaan aikaan, kun me suojellaan ihmisiä tältä tartunnalta. Ja mun mielestä mä ihmettelen tätä suuresti, tätä ajatusta, että tämä on joku meidän syvä arvojen tai niin kuin moraalin kriisi. Mä en koe sitä ollenkaan sellaisena. Mun mielestä niin kun tätä kriisiä voidaan aivan hyvin ajatella niin kun niiden eettisten järjestelmien perusteella, mitä me ollaan tässä niin kuin kehitetty viimeiset niin kuin pari tuhatta tai ehkä sanotaan 3000 vuotta. Mitään niin kuin sellaista ei ole tapahtunut, joka pakottaa meidät jotenkin miettimään meidän arvoja uudestaan. Nyt on tapahtunut sellaista, että meidän on pakko miettiä tässä vaikeassa tilanteessa, että mitä nämä meidän arvot sanoo, että meidän pitää tehdä. Siitä on mun mielestä kysymys. Ja mitä tulee tähän niin kuin näiden heikoimpien puolustamiseen, niin siihen on varmasti monta asiaa, mutta yksi tärkeimmistä asioista on just se, että me pyritään pitämään tämä meidän niin kuin, yhteiskunnan ja talouden perusta kunnossa ja nämä hyvinvointivaltiojärjestelmät pystyssä. Se mun mielestä on semmoinen niin kuin ensimmäisen kertaluokan kysymys, vastaus siihen, että miten me suojellaan heikkoja vaikeina aikoina.
Mä ehkä ajattelen, että tuossa kuitenkin jotakin muutosta ehkä on siinä, että meitä on kohdannut tämmöinen uhka, joka periaatteessa kohdistuu niin kuin kaikkiin ihmisiin. Meillä on Ison-Britannian pääministeri ollut teho-osastolla ja kuningashuoneen jäsen on ollut karanteenissa ja tavallaan me nähdään, että me ollaan niin kuin ihmisinä, biologisina olentoina jotenkin enemmän samassa veneessä suhteessa tähän virukseen, kun me ollaan ehkä muutoin ajateltu, että se saattaa synnyttää tietynlaista niin kuin solidaarisuutta ja sellaista ajattelua, että meidän pitää tehdä yhdessä parempi maailma. Ja myös se, että meitä on kohdannut tämmöinen kriisi, joka on tavallaan järkyttänyt meidän arkea ja elämää näin perusteellisesti kaikissa maailman maissa, niin kyllähän se myös johtaa tietynlaiseen niin kuin pohdintaan, että mikä on mennyt pieleen, mitä pitäisi tehdä toisin, minkälaista yhteistyötä tarvittaisiin, minkälaisia uuden tyyppisiä panostuksia, että tämmöinen asia ei saisi tapahtua enää uudestaan. Ja tässä mielessä ehkä joku tämmöinen niin kuin sotametaforia musta on paikallaan, että samalla tavalla kuin toisen maailmansodan jälkeen niin kuin ajateltiin, että ei ikinä enää, niin mä luulen, että kyllä tämän pandemian niin kuin jo tässä vaiheessa niin on aika vahva ajatus, että ei ikinä enää tällaista.
Niin, varmaan näin. Varmaan tässä voi olla ihan tämmöisestä niin kuin muotoillista kysymystä. Mun mielestä toi, mitä sä sanoit, on just sitä, että meidän täytyy pohtia sitä, että mitä nämä meidän arvot meitä käskee tekemään tässä tilanteessa, eikä niin kuin miettiä uusia, jotenkin niin kuin, että tässä ei ole niin kuin, tämmöinen niin kuin moraalinen konkurssi kysymyksessä, mitä ehkä toinen maailmansota oli. Et siellähän se kysymys toisen maailmansodan jälkeen oli, että miten, kun meillä on nämä meidän hienot länsimaiset arvot, meidän hieno länsimainen perintö, niin miten on mahdollista, että niin kuin me ollaan raunioitettu koko Eurooppa ja kymmenet miljoonat ihmistä on kuollut. Koronapandemia, niin jotenkin se on vaikea kysymys. Se pakottaa meidät miettimään, panemaan asioita tärkeysjärjestykseen, mutta jotenkin niin mun on niin kuin hirveän vaikea ainakaan niin kuin omassa niin kuin henkilökohtaisessa pohdinnassa niin kokea sitä minä tämmöisenä niin kuin moraalisena kriisinä, koska mä koen, että niin kuin se jollakin tavalla tämmöisen niin kuin pandemian mahdollisuus on aina ollut olemassa. Kriisitilanteet, kulkutauteja on aina ollut olemassa ja täytyyhän olla niin, että meidän arvojärjestelmä on jossain mielessä kulkutaudin kestävä sillä tavalla, että yksi tauti ei niin kuin romauta meidän niin kuin moraalikäsityksiä. Että mikä etiikka se on sellainen, joka toimii vain silloin, kun on hyvät ajat.
Mutta jos mä sanon vielä tuohon yhden pointin, niin tavallaan kun puhut tästä moraalisesta rappiosta, niin onhan kuitenkin niin, että eihän tämä ole mikään ulkoavaruudesta tullut juttu tämä koronavirus. Tämä on tullut syntynyt osittain ihmisen toiminnan seurauksesta, ja meillä on olemassa tiettyjä instituutioita, joiden tehtävänä on olisi ollut ehkäistä tämmöisen pandemian leviäminen. Meillä on ollut aikaisempia esimerkkejä. Meillä on olemassa YK-alainen maailman terveysjärjestö, meillä on terveysviranomaisia kaikissa maissa, ja kyllä jotenkin ihmetyttää, että miten tämä nyt on vaan päässyt näin tapahtumaan. Ja me ollaan, varsinkin jos puhutaan tiedekulmassa, niin meillä on kuvitellaan, että meillä on enemmän tietoa kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan aikana, niin miten on voinut olla niin, että tätä tietoa ei voitu käyttää hyväksi, jotta tämmöinen tilanne olisi voitu ehkäistä ennalta.
Hanna.
Niin mä mietin vähän tuota, mitä Heikki Pursiainen puhui tuossa, ja jos yritän tulkita tuota Mariannen kysymystä sitä vasten, niin eikö nyt kuitenkin, kun me pohditaan tätä exit-strategiaa ja hintalappuja sille, niin jollain tavalla niin kuin asetetaan vastakkain nyt ihminen ja talous. Meillä ei ole ikään kuin varaa suojella ihmisiä näin paljon talouden kustannukselta tai kustannuksella. Ja silloinhan on jotenkin ensinnäkin oletus, että on jonkunnäköinen nollasumma peli, että pitää valita jompi kumpi. Ja eikö se ole se nollasumma peli oletus kerro jotain meidän arvoista? Ja jos me lähdetään tekemään ratkaisuja sen nollasumma peli odotuksen tai oletuksen niin kuin tavallaan se edellä, niin kyllähän sekin varmasti kertoo jotain arvoista. Mistä se nollasumma peli odotus edes tulee?
Ei kai tässä mikään nollasumma peli ole kysymyksessä. Mun mielestä niin kuin se, että on tämmöinen niin kuin presidentti Niinistömäinen talouden ja ihmisen erottelu, niin se on täysin epä-älyllistä. Eli talous on sitä, että pohditaan niitä asioita, mitkä ihmisille on arvokkaita. Ja meille on tosi paljon arvokkaita, erilaisia arvokkaita asioita, joita kaikki ei voi saada. Yksi on pitkä elämä, riskitön elämä. Toinen on se, että voidaan kuunnella Bachia. Kolmas on se, että saadaan ruokaa. Neljäs on se, että voidaan juoda hyvää viiniä. Viides on Better Call Saulin uusin tuotantokausi. Ja kaikkea näitä me ei voida saada, vaan meidän täytyy koko ajan tehdä valintoja. Me joudutaan koko ajan valitsemaan jotain asioita niin kuin mieluummin kuin ihmisten terveys. Me ollaan rakennettu tiedekulma sen sijaan, että me ollaan käytetty nämä rahat esimerkiksi vanhusten sairaalaan. Me ollaan olen hankkinut nämä verkkarit sen sijaan, että mä olisin niin kuin säästänyt nämä rahat oman elämäni pidentämiseen. Eli meidän...
Et sä käytäkään noita lenkkeilyssä?
Ei siis, mulla lenkkeilin sorseissa ja pitkissä kalsareissa, jos haluatte tietää. Niin, eli jatkuvasti me tehdään valintoja, joissa yhdessä vaakakupissa on pitkä elämä ja toisessa niin kuin jotain muita tärkeitä asioita. Ja nyt vaan, kun pandemia on niin kuin iskenyt, niin nämä valinnat on tullut vaan hankalammiksi. Että me ei samaan aikaan voidakaan tehdä kaikkia niitä asioita kuin ennen ja tuottaa samaan aikaan riskiryhmäläisille riskitöntä pitkää elämää. Mutta että tämä niin kuin, ikään kuin pakko valita erilaisten tärkeiden asioiden välillä, joista yksi on ihmishenget, niin se ei sinänsä ole niin kuin mitään uutta. Ja ei ole mitään taloutta, joka on erillään ihmishengistä, vaan ihmisen hyvinvointi on se talouden kaikkein niin kuin syvin lähtökohta. Ihmisille arvokkaat asiat. Yksi niistä on ihmishenget, toinen niistä on niin kuin Tiedekulman podcastit. Ja elämä valitettavasti on koko ajan valintoja, joissa välillä ihmishenget joutuu väistymään muiden arvojen kanssa. Nyt me ollaan ikävässä tilanteessa, että me ollaan totuttu, että ne valinnat on vähän helpompia kuin mitä ne nyt tällä hetkellä on. Ennen oli mahdollista tuottaa samaan aikaan ravintolapalveluita ja suojella vanhusten elämää. Nyt se on tullutkin niin kuin tosi paljon hankalammaksi.
Mutta eikö ne valinnat ole silloin syvästi poliittisia, koska ne kertoo meidän arvoista? Ja miksi sitten hoetaan, että koronakriisiä ei saa politisoida?
Se on mun mielestä täysin niin kuin höpsö ajatus, että ei koronakriisiä saa politisoida. Ne on syvästi poliittisia valintoja. Nämä on valintoja siitä, että mitä asioita me arvostetaan, millaisia riskejä me ollaan valmiita ottamaan. Tämä on totta kai niin kuin syvästi poliittinen kysymys ja mun mielestä niin ehdottomasti se on syytä myöskin rohkeasti politisoida keskustelussa.
Mutta ehkä tietysti täytyy erottaa se, että näin niin kuin ensimmäiset 2 viikkoa, niin silloin oli todella tämmöinen niin kuin hätätila. Ja silloin ehkä oli fiksua sanoa, että on hyvä, että tätä ei politisoida, vaan tehdään hyvin pragmaattisesti nopeita päätöksiä. Ja mehän nähtiin, että esimerkiksi tämä poikkeuslaki meni tai poikkeustilan säätäminen meni äärimmäisen helposti läpi eduskunnassa ja aika nopeasti saatiin tehtyä näitä päätöksiä näistä sulkutoimista, mutta tämän politiikan tekemisen ja politisoimisen aika on nyt, kun me keskustellaan muun muassa näistä rajoitusten purkamisesta.
Aika rientää. Hanna, onko meillä yleisökysymyksiä?
Niitä riittää. Ensimmäinen kysymys on Soile Kuituselta, kuntoutussäätiön johtajalta, ja hän sanoo näin. Kun koronavirusepidemia pyyhkii läpi suomalaisen yhteiskunnan, mitenkään näiden yhteiskuntapoliittisten toimien ja tavoitteiden? Hautautuvatko ne auttamatta elinkeinoelämän pelastusprojektien alle? Riittääkö mielenkiintoa huolehtia hauraassa asemassa olevista ihmisistä ja heidän osallisuudestaan työssä ja työelämässä? Muuttuuko sosiaalinen hyvinvointi pelkäksi sanahelinnäksi? Voiko suomalainen yhteiskunta lopulta näyttää vahvuutensa kyvyssään huolehtia hauraassa asemassa olevista ja kyvystä yhdistää yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisupyrkimykset ja saada siihen myös yritykset mukaan? Tässäkin yritetään selvästi nyt saada tätä arvoulottuvuutta paremmin esiin, mistä Mariannekin puhuu.
Joo, tietysti voisi ajatella, että mä en näe ainakaan tämmöistä niin kuin ristiriitaa elinkeinoelämän yritysten ja sitten sosiaalisen hyvinvoinnin välillä. Nythän me ollaan nähty, että kansallisvaltio on todella nostanut päätään ja osoittanut voimansa ja ihmiset ehkä samaistuu niin kuin valtion vahvemmin kuin aikaisemmin ja valtionhoitajapuolueen kannatus on noussut ennätysmäisesti lyhyessä ajassa ja se tavallaan kertoo siitä, että me ajatellaan, että valtiolla on keskeinen rooli nyt ja varmaan myös tulevaisuudessa. Usein kriisien jälkeen me ollaan nähty, että tämmöinen niin kuin valtion rooli korostuu ja se jatkuu myös näiden kriisiolojen jälkeen. Et siinä mielessä niin en ole niin huolissani tästä tilanteesta ja uskon myös, että tämä Pohjoismaiden hyvinvointivaltiomalli osoittaa vahvuutensa verrattuna näihin muihin hyvinvointivaltiomalleihin niin näissä tämän epidemian kanssa elämisessä.
Urseana.
Niin, no mä en ehkä niin innostunut tuosta valtion roolin lisääntymisestä, mutta se kieltämättä voi olla seuraus. Ja on oikeastaan vaikea tästä muuten saada mitään konfliktia tuon Kaiman kanssa, että on täysin samaa mieltä siitä, että sillä, että ihmiset pääsee tekemään työtä ja hankkimaan elatustaan, niin se ei missään tapauksessa on ristiriidassa näiden heikompien puolustamisen kanssa päinvastoin. Ja totta kai niin kun, on tärkeää, että kun tästä pandemiasta ja torjuntatoimista niin tulee tämä iso lasku, niin se on tietenkin tärkeää, että se lasku jaetaan oikeudenmukaisesti ja pidetään huolta siitä, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista pidetään huolta. Mutta mä itse uskon siihen, että niin kuin paras tai tämän kaiken edellytys on se, että me jollakin aikavälillä pystytään yhdistämään ihmisten toimeentulon hankkiminen ja tämän pandemian vaikutusten rajoittaminen, koska muuten kerta kaikkiaan niin ei ole niitä resursseja, joita tämä heikommista huolehtiminen vaatii.
Tuossa Soilen kysymyksessähän taustalla varmasti oli tämä Soininvaaran paljon huomiota saanut blogikirjoitus, jossa hän totesi, että jos me jatketaan näitä koronatoimia pitkälle vuoteen 2021, niin se merkitsee hyvinvointivaltion tai hyvinvointiyhteiskunnan loppu ainakin jossain mielessä, että jos ne kustannukset alkaa olla jotain 90 miljardin luokkaa, niin kyllähän me jotain niin kuin valintoja joudutaan tekemään, ja kyllähän tällä hetkellä jo valtiovarainministeriöstä leikkauslistoja heilutellaan, että onko se sitten kauhean rehellistä sanoa, että me kyetään kaikki hyvää jatkossakin turvaamaan.
Niin en mulla mä en yhtä rohkeasti en ennusta tulevaisuutta kuin Osmo Soininvaara, mutta on tietenkin selvää, että jos meillä tapahtuu niin, että taloudellinen toimeliaisuus merkittävästi ja kohtalaisen pysyvästi vähenee, niin silloin meillä on vähemmän resursseja käytössä myös näihin hyvinvointivaltiotehtäviin. En itse toistaiseksi olisi ehkä niin alarmistinen kuin Soininvaara. Mä itse niin kuin uskon siihen, että me pystytään pystytään jollakin keskipitkällä niin aikavälillä suht koht nopeasti niin saamaan taloudellinen aktiviteetti käyntiin. Mutta niin kuin mun mielestä olisi myöskin, niin kuin sä sanoit, epärehellistä teeskennellä, että se, että jos meillä resurssit yhteiskunnassa merkittävästi pitkäaikaisesti vähenee, etteikö sillä olisi vaikutuksia myöskin siihen, mitä julkisessa taloudessa on mahdollista. Mutta en itse ole niin kuin akuutisti huolissani siitä, että hyvinvointivaltio nyt romahtaa.
Ilmo.
Joo, en mäkään ole siitä akuutisti huolissani, mutta pidemmällä aikavälillä meillä on kyllä tosiasia se, että me köydytään tässä.
Kyllä.
Ihan huomattavasti ja ne päätökset, mitä me nyt tehdään jonkin verran, voidaan vaikuttaa siihen, että kuinka kammottavasti tässä köydytään, mutta että jotain köyhtymistä on ihan varmasti tapahtumassa ja se vaikuttaa myös sitten tähän hyvinvointivaltioon.
Onko lisää kysymyksiä, Hanna?
Joo, sitten on Maija-Liisa Erkkolalta, joka on elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla töissä täällä itse asiassa Helsingin yliopistossa, ja hän kirjoitti meille etukäteen näin. Yksityisen sektorin suorittavan työntekijät ovat ryhmä, joka elää pysyvää epävarmuuden aikaa, jossa elämässä pärjääminen vaatii poikkeuksellisen paljon ponnistelua. He ovat eturintamassa kohtaamassa yhteiskunnan suuria muutoksia, digitalisaation sekä arjen ja sosiaaliturvan rakenteiden muuttumisen. Nyt tämä sama ryhmä on ollut eturintamassa kohtaamassa koronakriisin, muun muassa ylityöllistettynä kaupan alalla tai työpaikkansa menettäneinä ravintola-alalla. Juuri ennen koronakriisiä tuore tutkimustulos osoitti, että kolmanneksella tutkimuksen osallistuneista palvelualan työntekijöistä oli esiintynyt taloudellisista syistä johtuvaa vakavaa ruokaturvattomuutta edeltävän kuukauden aikana. Ruoka on yksi ihmisen perusoikeuksista. Miten korona-exitissä turvataan tämän työntekijäryhmän ja muiden pientulosten ryhmien pärjäämisen rakenteita?
Joo, mun mielestä tuossa kysymyksessä oli kiinnostava pointti siitä, että digitalisaatio ja automatisaatio, josta on puhuttu tämmöisenä tulevaisuuden uhkana työllisyydelle, niin tässä ne ottavat niin kuin valtavan harppauksen eteenpäin ja se vaikuttaa, se nopeuttaa semmoista kehitystä, joka olisi muutenkin tapahtunut. Ja se varmaankin tulee, siitä tulee myös tämmöinen oma työttömyysshokki, että huomataan, että me voidaan toteuttaa erilaisia tehtäviä vähäisemmällä työvoimalla ja tehokkaammin. Ja siinä tulee tämmöistä niin kuin luovaa tuhoa, joka kohdistuu tietyille aloille sitten voimakkaammin kuin toisille. Ja se on yksi tekijä, joka kannattaa ottaa huomioon, kun mietitään näitä koronakriisin vaikutuksia. Toinen kysymys sitten tästä ruokaturvasta ja nälästä, niin se on tietysti hyvin, hyvin keskeinen ja iso kysymys. Me tiedetään nyt, että esimerkiksi ruokapalvelutilaisuuksissa tai ruokakassien hakemisissa on tapahtunut lisääntymistä ja me ollaan huolissamme niistä lapsista, jotka ei ole tällä hetkellä koulussa eikä saa sitä lämmintä ruokaa koulusta. Nyt jos koulut avataan, niin me tiedetään sitten ehkä vähän paremmin, että miltä lapset näyttää, että onko siellä nälkiintyneitä lapsia. Ja samoin ihan huolestuttava olennainen kysymys on se, että mitä on ne vanhukset, jotka ei ole löytänyt tai halunnut saada ottaa vastaan apua kaupassa käymisestä, niin mikä heidän tilanteensa on. Ja meillä on Helsinki apu ollut, missä on soiteltu ihmisille ja sitä kautta pyritty tätä ongelmaa ratkaisemaan, mutta se on edelleen iso kysymysmerkki, että kuinka paljon on aliravittuja vanhuksia tämän koronakriisin seurauksena.
Ursiana.
Työmarkkinoiden polarisaatio ja näiden matalapalkkaisten palvelualojen ihmisten tulevaisuus, niin sehän on tämmöinen pitkän aikavälin todella vaikea kysymys, joka tietenkään ei ole mennyt mihinkään tämän koronakriisin mukana, ja se odottaa siellä toisella puolella edelleen. Ja voi hyvin olla, että tämä niin kuin muuttaa pysyvästi ihmisten, nopeuttaa pysyvästi tätä palvelurakenteen muutosta, ja sillä voi tietysti olla haitallisia vaikutuksia, mutta en lähtisi niin kuin ennustamaan, että miten merkittäviä nämä on. Eli mä kyllä niin kuin erottelisin tämän sillä tavalla niin kuin tämmöisenä niin kuin pitkän aikavälin tosi vaikeana ongelmana niin kuin tästä pandemian akuutista tilanteesta. Ja tämän akuutin tilanteen kohdalla, jos kysymys on siitä, että miten me pystytään auttamaan näitä ihmisiä, jotka on yksityisen sektorin palvelu ammateissa ja nyt toimeentulovaikeuksissa, niin kyllähän tämä hyvin toteutettu exit nimenomaan auttaa heitä. Se auttaa heitä pääsemään takaisin töihin. Eli en näkisi siinä exitissä ristiriitaa näiden ihmisten turvallisuuden kannalta. Päinvastoin juuri sen vuoksi se exit-strategian kehittäminen on niin tärkeää.
Mä palaan vielä siihen, mitä Hilma äsken sanoi tästä luovasta tuhosta ja teknologian kehityksestä. Onko nyt sitten niin, että tämä koronakriisi edistää tai nopeuttaa teknologian kehitystä? Kaikki ne niin kuin etätöineen ja etäkouluun ja etä sitä ja etä tätä.
Ainakin niin kuin teknologian omaksumista ja käyttöönottoa. Ihmisille tulee tutummaksi erilaiset digitaalisen tilaamisen ja kommunikoinnin välineet ja myös sitten yrityksen on oppinut toimimaan sillä tavoin, että osa työntekijöistä on kotona tai iso osa on kotona. Ja tavallaan tietysti tavallaan jännittävää se, että pohtii, että mitä jos meillä olisi internettiä, missä me nyt oltaisiin tässä tilanteessa. Mutta mä luulen, että tämä digiloika, mistä on puhuttu paljon tällaisena niin kuin kuluttajien ja kansalaisten näkökulmasta, niin sillä on myös vaikutuksia sitten yritysten toimintaan ja talouteen. Ja se tulee vaikuttaa ja nopeuttaa tätä kehitystä kyllä lähivuosina.
Joo, kyllä mä luulen myös, että tämmöisen niin kuin keskiluokkaisen työn muutos voi nopeutua, ja palvelusektorin muutos voi nopeutua, mutta sitten kannattaa myös muistaa, että jos ajatellaan yleistä teknologista kehitystä, niin nyt tietysti kun me ihmiskuntana köyhdytään, niin meillä on myöskin vähemmän silloin niin kuin kenties varaa investoida uuden teknologian kehittämiseen, että kokonaisuutena niin en tiedä, niin kuin, että se voi edistää tietyillä sektoreilla, mutta voi myös tietysti jarruttaa sitten kehitystä muilla sektoreilla.
Anna.
No sitten aika konkreettinen kysymys. Vapunpäivänä julkaistaan Vesa Vihriälän johtaman talousviisaiden ryhmän raportti. Millaisia, tai siinä raportissa siis, pohditaan näitä keinoja, joilla koronakriisin ja sen aiheuttamien erilaisten rajoitustoimien lasku saataisiin maksettua. Eli kysymys koskee näin, millaisia politiikkasuosituksia odotatte raportilta ja mitä toivoisitte sen esittävän?
No Heikillähän tuota sisäpiiritietoa on tästä näin.
No ei ole sen enempää sisäpiiritietoa, että varmaan se, mikä olisi tärkeää, että tulisi jonkinnäköinen niin kuin tämmöinen päätöksenteko tai analyysikehikko sille, että miten tehdään päätöksiä, millä perusteella näistä rajoitustoimien purkamisesta tässä ja nyt ja mahdollisesti sitten, kun meille tulee toinen aalto tai kolmas aalto tästä viruksesta, että miten palaan siihen, mikä on useamman kerran tänään mainittu, että miten tavallaan voidaan elää tämän viruksen kanssa niin, että taloudellinen toimeliaisuus on mahdollisimman korkealla tasolla.
Ursiainen.
No niin en tosiaan yhtään uskalla ennustaa, että mitä tarkkaan ottaen tulee, mutta sitä tosiaan toivoisin, että olisi jonkinlainen, jos ei nyt ihan niin kuin selvä, se on ehkä liikaa vaatia jotain niin kuin yksityiskohtaista strategiaa, mutta että sellainen niin kuin näkymä, jossa kerrottaisiin, että näitä ja näitä asioita kun tapahtuu, niin sitten voidaan vapauttaa tätä ja tätä asiaa, ja sitten joudutaan ehkä ottamaan takapakkia, jos näin tapahtuu. Eli että jos olisi sellainen näkymä, jossa niin kuin joihinkin niin kuin ennustettaviin ja fiksuihin sääntöihin perustuen, niin me voitaisiin suunnitella niin kuin ihmiset meidän elämää ja taloudellista aktiviteettia niin, että me voitaisiin olla suhteellisen varmoja siitä, että millaisia askeleita on odotettavissa missäkin olosuhteissa.
Otetaan nyt yhtenä esimerkkinä niin kuin tämä lähestyvä kesäloma. Nyt ihmiset tietää, että ulkomaanmatkoja ei varmasti voida tehdä, mutta olisi tietysti ihan mukavaa, että ihmiset voisivat vähän niin kuin hahmotella, että no mitäs, minkälaisia lomasuunnitelmia voi tehdä, koska ihmiset tekee lomasuunnitelmia, niin yleensä käyttää rahaa ja sitten jos se käyttää kotimaassa, niin se tuo työtä ja toimeentuloa. Mutta nyt kun tavallaan kaikki on isoa kysymysmerkkiä, niin ihmiset ei uskalla suunnitella eikä voi suunnitella mitään. Ja se tavallaan epävarmuus ja pelko, niin se on myrkkyä taloudelle. Ja se tavallaan pitää ihmiset niin kuin poteroissaan ja se aiheuttaa työttömyyttä.
Kyllä, ja tietysti yritykset myös,
jotka suunnittelee
tulevaisuutta.
Anna, vieläkö kysymys?
No joo, sitten on naapuria koskeva kysymys. Ruotsin hallitus on nyt suositumpi kuin vaalien aikaan, vaikka se ei ole tehnyt juuri mitään koronakriisin hoitamiseksi. Mistä tämä mielestänne johtuu?
Se ei varmaan kyllä pidä paikkaa, etteikö se olisi tehnyt ei mitään, mutta yleensä on niin, että silloin kun tämmöinen kriisitilanne tulee, niin silloin tavallaan niin kuin ihmiset muuttuu konservatiivisemmiksi ja tukee niin kuin olemassa olevia rakenteita. Eli tässä tapauksessa sitä hallitusta, joka kuitenkin edustaa kansaa. Ja näin on tapahtunut Suomessakin myös. Meillä hallituksen kannatus on lisääntynyt. Se on ehkä tämmöinen konservatiivisuus.
Kyllä tämä niin kuin lipun juurelle kerääntyminen. Ja mun mielestä tämä vähän niin kuin riippuu siitä, että mitä tarkoittaa, että onko tehty mitään vai ei. Että Ruotsin hallitushan on tehnyt aika merkittävän ison päätöksen niin kuin lähtemällä aivan toisenlaiseen politiikkaan kuin kaikki naapurimaat. Että jossain mielessä sitä voi pitää aika merkittävänä tekona, jonka Ruotsin hallitus itse asiassa on tehnyt.
Onko tämä pandemia kyseenalaistanut tavanomaisen talousteorian?
Ei mun mielestä niin kuin ei missään tapauksessa, että totta kai niin kuin se on ehkä kyseenalaistanut sen, että millaisia johtopäätöksiä talousteoriasta pitää tehdä, mutta yleisellä tasolla niin mä sanoisin, että tämä on niin kuin talousteoria niin on säilynyt iskusta huolimatta ennallaan. Tosin tämä ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin talouspoliittiset suositukset voisi muuttua osittain myös pysyvästikin, mutta jotenkin niin kuin syvällä tasolla niin mun mielestä niin ei ole jouduttu vaihtamaan teoriaa.
Toisin sanoen arvot on pysyneet ennallaan, talousteoria pysynyt ennallaan.
Mä olen ehkä sitten vaan jollain tavalla niin kuin älyllisesti joustamaton henkilö, joka ei vaan niin kuin tajua sitä ympäristöllä olevaa muutosta, mutta niin kuin jollain niin kuin syvällä tasolla niin mun mielestä niin en usko, että meidän periaatteet on uhattuna. Et meillä on todella vaikea tilanne ja todella vaikea pohdinta siitä, mitä nämä meidän periaatteet nyt sanoo, että meidän pitää tehdä, mutta mun mielestä ne periaatteet on silti niin kuin säilynyt ennalla.
Mä palaan Heikki Hiilamo siihen, mitä sanoit aikaisemmin, että on tapahtunut joitakin muutoksia yhteisöllisyydessä ja tämmöinen solidaarisuus on lisääntynyt. Pidätkö tätä pysyvänä ilmiönä, koska mä oon ehkä sen verran niin kuin monessa liemessä kiehunut, että mun kokemus, että nykyhetki peittää eilisen aika äkkiä. Ja sitten kun tilanne ns. Normalisoituu, niin mahtaako nämä tällaiset yhteisöllisyyden muutokset säilyä?
No mä en tavallaan usko, että tilanne normalisoituu. Et meillä on joitakin asioita, jotka muuttuu varmaan ihan pysyvästi. Ja siinä mielessä niin kun yhteiskunta muuttuu. Pieniä asioita on esimerkiksi vaikka nämä etäkokoukset, mutta esimerkiksi vaikka ulkomaan matkat, tämmöiset viikonloppureissut halpalentoyhtiöllä Eurooppaa tai jonnekin muualle, niin mä luulen, että ne on, tai risteilymatkustaminen, mä luulen, että ne muuttuu aika pysyvästikin. Ja sitten myös mä luulen, että me ollaan jotenkin havahduttaa siihen, että jotain täytyy tehdä yhdessä, jotta me voidaan välttää tämmöisiä katastrofeja jatkossa. Ja erilaiset puheet, niin kuin ilmasto, muutoksen aiheuttamista uhista tai lajikadosta, siitä, miten se vaikuttaa meidän elämään, niin ne on saanut ihan eri tavalla uskottavuutta tästä pandemiasta, koska aikaisemmin on ollut aina näitä tuomiopäivän profeettoja, mutta ollaan voitu niin kuin tavallaan sivuttaa, että noi antaa niiden räyhätä, ei ne kuitenkaan, että kaikki menee suurin piirtein ennustettavasti eteenpäin. Ja nyt on tapahtunut tämmöinen todella iso juttu, missä tämmöinen uhka on toteutunut, niin mä luulen, että se kyllä ihan perustavaa tavalla niin kuin vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja politiikkaan myös.
Pursiainen.
No en uskalla lähteä ennustamaan yhtään vahvasti sitä, että loppuuko Berliinin viikonloppureissut. Osittain toivon, että ei. Mutta niin kuin en myöskään ennusta sitä, että lisääntyykö solidaarisuus, että voi hyvin olla, että niin kuin tämmöinen yhteisöllisyys lisääntyy, mutta kyllä meillä on myöskin se riski, että kun me, niin kuin sä hyvin sanoit, niin kun me köyhdytään, kun voimavarat, joita on olemassa, niin vähenee, niin sitten myöskin kilpailu niistä niin kuin käy kovemmaksi. Ja niin kuin globaalisti niin kuin myöskin tämmöinen sisäänpäin käpertyminen on mahdollista. Toivon, että olet oikeassa, että tullaan pysyvästi solidaarisemmiksi ja yhteisöllisemmiksi, mutta en uskalla ennustaa, että näin tapahtuu.
Hanna, vieläkö on kysymys?
Joo, tämä Ruotsin hallituksen toimija kysynyt henkilö haluaisi kysyä teiltä myös sen, että oletteko tyytyväisiä Suomen hallituksen toimiin ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin?
Perimmäisten äärellä.
Ilma. Tietysti ilmeisesti juuri silloin, kun nyt me ollaan puhuttu, niin pääministeri on antanut eduskunnalle ilmoituksen ja pahoitellut sitä, että ei puututtu tähän Helsinki-Vantaan lentokentän tilanteeseen aikaisemmin. Ja se on varmaan se iso moka, joka tässä tapahtui. Mutta muuten niin kyllä mun mielestä aika hyvin ollaan suoriuduttu tähän mennessä, mutta nämä isot kysymykset on nyt ilmassa liittyen esimerkiksi tähän koulujen avaamiseen ja muutenkin tämän yhteiskunnan avaamiseen. Että ikään kuin tämä ensitilanne, tämä tämmöinen niin sanottu ensisammutus tuntuu onnistuneen, mutta nyt sitten meillä on niin kuin onnistuttu estämään tämän palon leviäminen, mutta me ei olla saatu tätä paloa sammutettua ja miten me sen kanssa eletään, niin se on nyt se iso kysymys.
Ursian.
Niin, siis vaikeimmat päätökset on tosiaan vielä edessä, että ensisammutus, niin se on niin hyvä termi siinä mielessä, että se on se jollain tavalla niin vaatii vaan niin kuin nopeutta ja niin kuin vahvaa toimimista. Nyt on ne oikeasti vaikeat päätökset edessä, ja jos joku asia on, mihin mä itse olen ollut tyytymätön, niin mulle ei niin kuin missään vaiheessa tätä niin kuin kriisiä ole hirveän hyvin selvinnyt, että mikä meidän niin kuin hallituksen strategia on, mitä se näkee niin kuin strategisen pohdinnan keskeisimpinä kysymyksinä, miten päätöksiä niin kuin aiotaan tehdä, miten niin kuin, minkälainen niin kuin visio ja strategia tarkkaan ottaen Suomella on. Se ei ole koskaan mulle selvinnyt, mutta ehkä lähiviikot sen näyttää, ja meillähän on tosiaan tiedeiskuryhmä niin tätä pohtimassa, ja ehkä nämä asiat selviää. Mutta se mun mielestä on se niin kuin tärkein asia on se, että niin kuin, nyt on tietenkin ollut monella tavalla poikkeuksellista ja kauheata, mutta nyt oikeasti vaikeat päätökset, ne on nyt kohta vasta edessä.
Mä sitä poikkeuksellisesti itse katsoja kysymyksen, mitä siellä tiedeiskuryhmässä pohditaan ja mietitään?
No siellä tulee kysymyksiä, jotka tulee niin kuin näiltä muilta työryhmiltä ja myös ministeriöiltä, ja toivotaan sitten vastauksia, tutkimukseen perustuvia vastauksia, että ehkä tässä on enemmän kysymys siitä, että kerätään tätä tutkimustietoa ja tuodaan sitä esille, ei välttämättä sitten esitetä mielipiteitä vaan näkemyksiä, vaan kerätään tutkimustietoa, että mitä tutkimuksen perusteella tiedetään
millaista tutkimustietoa itse olet siellä tuonut esiin?
No, toistaiseksi me ollaan vasta kerätty näitä kysymyksiä, mutta jotain tutkimustietoa, joka liittyy lasten ja nuorten hyvinvointiin ja siihen, mitä me tiedetään esimerkiksi työttömyyden pitkäaikaisvaikutuksista. Semmoisia asioita, jotka liittyy just tähän talouslamaan ja siihen tutkimukseen, jota on tehty näiden talouslamojen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista.
Olemme tänään poikkeuslinjalla käsitelleet aihetta, mitä korona-exit saa maksaa. Vierainamme olivat THL:n tutkimusprofessori, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ja valtiotieteen tohtori Heikki Pursiainen. Kiitoksia. Ja ensi kerralla 6.5. aiheenamme on kansallisvaltion korona. Ja keskustelemassa apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi ja yliopistotutkija Timo Miettinen. Ja lähetys alkaa poikkeuksellisesti kello 16.30. Viikon päästä tavataan poikkeuslinjalla.